ถ้าต้องเป็นหัวหน้าของเพื่อนต้องทำยังไงบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับวันนี้เป็น EP ที่883นะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะวันนี้นะครับก็จะขอเล่าถึงหนังสือ The First 90 Days ต่อนะฮะครั้งนี้มีเทคนิคน่าสนใจมาครับเป็นหนังสือที่มีอะไรที่เป็น bullet point ข้อที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยครั้งนี้เป็นเรื่องของถ้าคุณเคยเจอสถานการณ์นี้ครับใครที่เคยขึ้นมาเป็นหัวหน้าก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนร่วมงานใช่ไหมเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เวลาจะโปรโมทใครสักคนมาเนี่ยก็ต้องโปรโมทได้คนเดียวเนาะหลายๆครั้งถ้าคุณเก่งคุณต้องโปรโมทขึ้นมาเป็นหัวหน้าของเพื่อนร่วมงานที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันหรือหลายๆครั้งอาจจะเป็นรุ่นพี่เราด้วยซ้ำหลายๆครั้งแต่คุณเก่งอ่ะโอเคแล้วคุณได้โปรโมทขึ้นมาเป็นหัวหน้าคนพวกนั้นคำถามก็คือคุณควรจะทำไงบ้างนะครับและสถานการณ์เนี่ยส่วนใหญ่มันก็คือว่าหลายๆคนที่ไปอยู่เป็นเพื่อนร่วมงานกันนะฮะที่เก่งๆมาด้วยกันทำงานมาด้วยกันเนี่ยเขาก็เป็นแคนดิเดตของการได้รับการโปรโมทเหมือนกันแต่สุดท้ายเป็นคุณเนี่ยคุณจะต้องทำยังไงบ้างนะครับคุณต้องมีแนวคิดยังไงหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีหน้าหนึ่งเขียนไว้ว่าเทคนิคนะ leading former peers นะครับคือเมื่อก่อนเป็น peers กันตอนนี้ต้องมาเป็นหัวหน้าเนี่ยเขาบอกข้อหนึ่งเลยครับที่คุณต้องเตรียมใจไว้ครับต้องยอมรับครับว่า accept the fact that relationships must change ครับคือเมื่อก่อนมันเป็นเพื่อนกันจริงก็ได้เนาะเป็นเพื่อนกันนะไปกินข้าวกลางวันด้วยกันคุยเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอคุณเป็นหัวหน้าแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะครับบอกว่ามันยากครับที่จะเป็นแบบเดิมแชร์อะไรทุกอย่างนินทาหัวหน้าด้วยกันปรึกษากันทุกเรื่องอะไรเงี้ยแต่พอคุณเป็นหัวหน้าแล้วเนี่ยคุณแชร์อินฟอร์เมชันทุกอย่างกับลูกน้องในหลายๆคอนเท็กซ์ไม่ได้นะครับเป็นหัวหน้าแล้วเนี่ยคุณต้องมีโซนของตัวเองลูกน้องก็ต้องมีโซนของเขามันเป็นไปได้ยากที่จะมี relationships ในรูปแบบเดิมทั้งหมดมันยากมากๆนะครับหนังสือเล่มนี้บอกเพราะฉะนั้นแล้วให้ยอมรับก่อนว่า relationships ของเพื่อนร่วมงานถ้าคุณไม่ต้องเป็นหัวหน้าเขาแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปครับมันยากมากถ้าคุณกล่าวว่ามันจะไม่เปลี่ยนเนี่ยคุณจะทำงานลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอันนี้เป็น unfortunate price of promotion ครับคือเป็นความเป็นราคาที่ก็ถือว่าทุนอาจจะโชคไม่ดีแหละแต่ถ้าคุณได้รับการโปรโมทอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องจ่ายนะ personal relationship กับ former peers จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้อันแรกก่อนให้คิดอย่างนี้ก่อนข้อ1ข้อ2ฮะการ introduce คุณเข้ามาในทีมสำคัญมากครับคุณอยู่ดีจะได้รับการโปรโมทแล้วว่าวันถัดไปคุณเดินเข้ามาแล้วบอกทุกคนว่าคนนี้เป็นหัวหน้านะวันนี้ฉันเป็นหัวหน้าแล้วนะพวกแกมาทำงานให้ฉันอะไรเงี้ยนัดประชุมมันก็จะแปลกๆครับเขาบอกว่าวิธีที่ดีอันนึงก็คือว่าให้หัวหน้าของคุณน่ะให้หัวหน้าของคุณน่ะที่หัวหน้าของหัวหน้านะครับมา introduce คุณเข้ามาอยู่ในทีมครับว่าในฐานะหัวหน้าอีกทีนึงก็คือว่าให้มี endorser หน่อยนะครับสมมุติว่าคุณเป็นผู้บริหารระดับกลางใช่มั้ยได้โปรโมทเป็นผู้บริหารระดับกลางระดับต้นเงี้ยคุณก็ควรให้หัวหน้าของคุณที่เป็นผู้บริหารระดับกลางเนี่ยเป็นคนแนะนำคุณเข้ามาอยู่ในทีมในฐานะหัวหน้าอีกทีนึงครับก็จะแนะนำสรรพคุณอะไรก็ได้นะครับจะแนะนำในแบบ humble ก็ได้แต่อะไรก็ได้แต่ให้มีคน introduce หน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆคุณขึ้นมาเป็นหัวหน้าได้รับการ assign มาแล้วคนอื่นเขารู้กันเองไม่รับรู้กันเองแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มัน proper เนี่ยการที่คุณจะ introduce ตัวเองเข้ามาในขณะที่มีเพื่อนร่วมงานอยู่ว่าเออฉันเป็นหัวหน้าแกแล้วเนี่ยก็ไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจริงๆแล้วการให้หัวหน้ามาช่วย introduce ตัวคุณเข้ามาอยู่ในฐานะตำแหน่งหัวหน้างานก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับอันถัดไปครับให้ยอมรับนะฮะให้ยอมรับก่อนว่าในทีมคุณจะมีคนที่ ambitious ทะเยอทะยานที่อยากจะได้ตำแหน่งคุณแล้วเขาไม่ได้นะครับเขาผิดหวังอยู่คุณน่ะได้ตำแหน่งนั้นไปแต่คุณต้องมี empathy นะครับว่าคนเหล่านี้เป็นคนเก่งนะครับแล้วก็มากับคุณด้วยเขาผิดหวังเขาช่วงแรกอาจจะฟาดงวงฟาดงาบ้างอาจจะงอนๆบ้างมันมีเป็นเรื่องปกตินะครับจะมาคาดหวังให้ professional 100% ไม่ได้ให้เวลาครับให้เวลากับ competitor ของคุณเมื่อก่อนเนี่ยในการที่จะ go through stage ของการ adjustment ครับให้โฟกัสที่ว่าคนแต่ละคนตอนนั้นน่ะรู้สึกยังไงอยู่นะครับคนที่ทำงานได้แล้วเขาอาจจะชอบคุณอยู่แล้วเป็นรุ่นน้องที่ชอบคุณอยู่แล้วก็เวิร์กกันต่อไปครับคนที่เมื่อก่อนอยู่ระดับเดียวกันมีความคาดหวังจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าเราไม่ได้ผิดหวังอยู่ก็ดูแลหัวใจกันไปนะครับถ้าเขายังทำงานได้ให้โฟกัสที่ business นะครับถ้าเขายังทำงานได้ก็ต้องคุย correct กันไปแต่ว่าให้เวลาเขานิดหนึ่งนะครับช่วงแรกมันมีเรื่องของ emotion แน่นอนอยู่แล้วเนาะต้องให้เวลาเพื่อนร่วมงานปรับตัวนะครับอันถัดไปนะครับestablish your authority ครับเขาบอกอันนี้สำคัญคือสุดท้ายแล้วเนี่ย ก็ต้องมีการสื่อสารว่าอ่ะตอนนี้ตำแหน่งมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่คือทิศทางแล้วก็คุณคือหัวหน้านะครับมี authority ในการโปรโมทคน reward คน punish คนนะครับก็คุณก็ทำเต็มที่ในเรื่องนี้ก็ establish authority ของคุณครับเรื่องนี้เขาบอกว่าให้ explicit เนาะเพราะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเออคุณจะเหมือนเพื่อนร่วมงานเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมีเส้นที่บอกว่าการทำงานหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะแน่นอนนะให้เกียรติทุกคนแต่การที่คุณจะบอกว่าให้ทุกคนทำงานเหมือนเดิมนะที่เหมือนคุณเป็นเพื่อนเหมือนเดิมเนี่ยอันนั้นเป็นเขาบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตายเลยนะครับถ้าคุณเป็นหัวหน้าแล้วบอกว่าให้ทำงานกันเหมือนเดิมเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยคุณจะซวยนะเปลี่ยนทีหลังยากนะครับเพราะว่าคุณต้องบอกเลยครับว่าวิธีการของคุณในการหัวหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะจะเป็นแบบ consult and design นะครับจะเป็นแบบ consensusจะเป็นแบบ authoritative บอกเข้าไปเลยครับว่าคุณเป็นหัวหน้าแบบไหนนะครับก็ดีกว่ามาต้องมาปรับทีหลังนะครับอันนี้ให้ establish authority เลยแล้วก็สุดท้ายครับก็ focus on direction ครับ focus สุดท้ายกลับมา focus what's good for business ก็กลับมาดูครับว่าทีมต้องการอะไรต้องการ support อะไรแล้วก็ทิศทางของทีมที่อยากจะไปคืออะไรเช่นเดิมครับเพราะนั้นกลับมาที่ focus ที่ business ที่ outcome ครับสุดท้ายเข้าใจเรื่องคนแล้วนะฮะดูแลเรื่องคนแล้วแล้วก็ establish authority แล้วกลับมาโฟกัสที่ business ครับคุณเป็นหัวหน้าแล้ว set vision set mission ของทีมนะครับ support ทีมอย่างไรทำงานอย่างไร strategy เป็นยังไงก็กลับมาโฟกัสที่ business ครับอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว 4-5 ข้อนี้ครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการที่เวลาคุณต้องมาเป็นหัวหน้าของเพื่อนร่วมงานเก่านะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับเวลาหมดแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่กับ8บรรทัดครึ่ง podcast ในวันครับสวัสดีครับ